Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Srijeda je 18. jul, ovo su naslovi dana. U Crnogorskoj skupštini u toku je premijerski sat. Frontex, Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu, patroliraće crnogorskom granicom. Turska u ponoć ukida dvogodišnje vanredno stanje. Svijet obilježava dan Nelsona Mendele. I sadržaj emisije, o čemu se raspravljalo u Skupštini na premijerskom satu i šta je povodom služenja parastosa Srpske crkve četničkom komandantu Draži Mihajloviću u Herceg Novom, rekao je premijer Duško Marković.
Ali je blam sveštenstva Crnogorske mitropolije i bruka da se ratnom zločincu u tom prostoru organizuje parastos.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Donald Trump je u intervju za Fox News govorio između ostalog i o ulozi Vojnog saveza NATO-a koji je formiran kao zaštita od sovjetske agresije i kolektivna odbrana. Na pitanje novinara zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru, Trump je kazao da se sam zapitao isto. Recimo da neko napadne Crnu Goru, državu koja se alijansi priključila prošle godine, zašto bi moj sin išao da je brani, pitao je novinar predsjednika Sjedinjenih Država. Razumijem šta govorite, isto sam se zapitao. Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Možda će postati agresivni i čestitam, u Trećem svjetskom ratu smo, kazao je Donald Trump, američki predsjednik, a prenijele agencije. Dvije su osobe poginule u dvije odvojene saobraćajne nesreće koje su se u srijedu dogodile na crnogorskim putevima. Na putu Podgorica-Kolašin stradao je BP iz Niša, dok su dva 14-godišnja lica koja su se nalazila sa njim u automobilu povrijeđena i ambulantnim kolima transportovana u klinički centar Crne Gore, saopštila je policija. Druga saobraćajna nesreća se dogodila u Bečićima i tom prilikom je kao pješak stradao 25-godišnji Miloš Vukomanović iz Srbije, a teže je povrijeđena 24-godišnja Snežana Rudinac iz Srbije. Oni su prema policijskom saopštenju prelazili bulevar u Bečićima kada je na njih naletio automobil budvanskih registarskih oznaka. Policija je, kako je saopšteno, uhapsila EA starog 23 godine, a istraga je u toku. Sporazum između Evropske unije i Crne Gore o raspoređivanju pripadnika Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex na crnogorskim granicama je korak koji je od velike važnosti i u najboljem interesu zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, istakao je u autorskom tekstu evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos u autorskom tekstu. Kada se sporazum između Evropske unije i Crne Gore, koji je sada na tehničkom nivou, a postignut je 5. jula, u potpunosti postigne i formalno zaključi, kako je naveo Avramopoulos, pripadnici Frontexa, koji su raspoređeni na crnogorskim granicama, imaće pravo da vrše granične provjere na svim graničnim prelazima zajedno sa pripadnicima crnogorske granične policije. Također će, kako je napisao, patrolirati duž granice, vršeći nadzor granice, pri čemu također mogu koristiti i tehničku opremu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači izjavili su u srijedu nakon kratkog i, kako se navodi, teškog razgovora u okviru nastavka briselskog dijaloga u kojim posreduje visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini da Kosovo očekuje priznanje od Srbije te da će dijalog biti sve teži i teži. Mreža za izgradnju mira zatražila je od vlasti Bosne i Hercegovine te predstavnika Evropske unije, UNHCR-a, Međunarodne organizacije za migracije i drugih relevantnih organizacija i institucija da hitno riješe pitanje adekvatnog i humanog smještaja za sve migrante i izbjeglice koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i pitanje pune logističke i ekonomske podrške lokalnim vlastima i volonterima na terenu. U saopštenju za javnost mreža ocjenjuje da je u Bihaću i Velikoj Kladuši u toku humanitarna katastrofa i da je hiljade ljudi pod vedrim nebom dočekalo nevrijeme koje je pogodilo ovaj dio Bosne i Hercegovine. Turska noća su ponoć ukida vanredno stanje, uvedeno poslije neuspjelog puča prije 2 godine i za vrijeme koga su sprovedene velike čistke u zemlji. Vlada je spremna da uvede nove antiterorističke zakone, koje opozicija smatra da će biti isto toliko represivni. Turska je uvela vanredno stanje poslije propalog puča 15. jula 2016. i od tada ga je produžavala 7 puta. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan obećao je da ga više neće produžavati kada istekne u ponoć. Za vrijeme vanrednog stanja Turska je uhapsila više od 75.000 ljudi i 130.000 državnih službenika je otpušteno sa posla u okviru ovih čistki zbog navodnih veza sa Fethullahom Gulenom, propovjednikom koji živi u Sjedinjenim Državama i koga Ankara krivi za taj neuspio puč. Gulen demantuje bilo kakvu umješanost u puč. Danas se obilježava Međunarodni dan Nelsona Mendele, koji je njegova fondacija ove godine posvetila akciji protiv siromaštva u čast Mendeline borbe protiv siromaštva i promovisanja socijalne pravde za sve ljude. Ovogodišnji dan Nelsona Mendele poseban je i po tome što se obilježava na 100. godinu od rođenja bivšeg predsjednika Južnoafričke Republike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vlada Crne Gore će pronaći način da odgovori na održavanje parastosa četničkom vođi Draži Mihajloviću, ali ne upotrebom državnog represivnog aparata, već promjenom zakona. Poručio je iz Skupštine premijer Duško Marković tokom rasprave o aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sa sjednice izvještava Srđan Janković.
Parastos četničkom vođi i osuđenom ratnom zločincu Draži Mihajloviću, koji su održali sveštenici Srpske pravoslavne crkve u selu Žrijebi kod Herceg Novog, predstavlja blamažu za mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, saopštio je predsjednik vlade Duško Marković tokom premijerskog sata u Crnogorskom parlamentu. Premijer Marković je između ostalog taj događaj ocijenio provokacijom za državne institucije kako bi se isprovocirala reakcija policije, što se nije dogodilo. Marković je poručio da će na takve događaje, kao što je promocija ratnih zločinaca, reagovati promjenom zakona, a ne represijom.
To vrijeđa osjećaje onih ljudi koji su vjekovima i 1000 godina stvarali ovu državu, a posebno onih koji su posvećeni antifašističkim vrijednostima kao civilizacijskoj vrijednosti demokratskog svijeta u cjelini, ne samo Crne Gore. Neko je pokušao da nas natjera da sa pendrecima i uniformama uđemo u crkvene odaje i spriječemo taj sraman čin. Nikada to uraditi nećemo, nikada to neće uraditi ova vlada na čije sam ja čelu. Jer je to crkvena imovina, ali je blam sveštenstva Crnogorske mitropolije i bruka da se ratnom zločincu u tom prostoru organizuje parastos. Država će naći načina da odgovori na to. Ne da izvodi policajac, ne da vadi pendrek, nego će mijenjati zakone pa će neko krivično odgovarati za takva djela.
Podsjetimo, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je najavila i održala parastos kolaboracionisti Draži Mihajloviću ispred crkve u Žljebima, što je osudio dio državnih institucija, antifašističke organizacije i dio političkih partija, ali taj skup nije zabranjen. Premijer je najavio da će se za takve aktivnosti krivično odgovarati kada bude promijenjen zakon, i to u polemici sa jednim od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrijom Mandićem. Mandić je pitao premijera o slučaju sprječavanja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića da održi liturgiju na ruševinama i arheološkom nalazištu crkve Svetog Jovana Krstitelja u Svaču kod Ulcinja. Mandić je konstatovao da je upravo Markovićeva vlada onemogućila Amfilohija da obavi vjerski obred. Premijer Marković je rekao da najavljeni skup nije bio odobren zbog neuredne prijave za održavanje obreda na arheološkom nalazištu. Andrija Mandić je zabranu obreda Srpskoj pravoslavnoj crkvi povezao sa Velikom Albanijom, referendumom o nezavisnosti Crne Gore 2006. godine i drugim događajima iz daleke istorije.
I gotovo da na svim onim prostorima gdje je nekada egzistirala Velika Albanija, odnosno koju je uspostavila fašistička Italija, vi vidite jedan posebni odnos. Sumnjam da ste tada uspostavljali neke dogovore vezano za to. Ne znam da li imate potpisana dokumenta. I vi danas očigledno vraćate dugove za takvo ponašanje. Jer da ne vraćate dugove, vi bi samo primijenili zakon. Vi bi pohapsili te ljude, predali ih zakonu i prema njima se odredili onako kako se određuje prema onima koji na teritoriji jedne države uspostavljaju ingerencije i nadležnosti druge države.
Premijer Marković je navedenu tezu nazvao opasnom.
Vi ste rekli ovdje jednu stvar koja je opasna za Crnu Goru. Izgovorili ste tu stvar koja je opasna za Crnu Goru. I koja u stvari je najbolja definicija vaše politike. Bojim se i vašeg ličnog političkog habitusa. A to je da su građani Ucinja, crnogorski građani i Rožaja, glasajući za Crnu Goru, za svoju državu, u stvari glasali za Veliku Albaniju. U ozbiljnom ste vi problemu ako ovo ne govorite iz političkih razloga. Ako ovo govorite iz suštinskih razloga ili svog političkog uvjerenja, onda između nas zaista je velika provalija u političkom dijalogu i razumijevanju demokratije i države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U veoma unosan biznis malih hidroelektrana u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji su uključeni ljudi iz vrha vlasti ili njima bliske osobe. Poruka je sa skupa predstavnika Centara za istraživačko novinarstvo i nevladinih organizacija iz sve tri države. Njihova najnovija istraživanja su pokazala da su političari na vlasti u Crnoj Gori, BiH i Srbiji najbližoj rodbini, prijateljima, kumovima omogućili da zgrću milione eura na teret građana koji ove privatne kompanije finansiraju preko računa za struju. Biznis sa malim hidroelektranama jedan je od primjera balkanskog fenomena zarobljene države, poručuju iz Transparency Internationala. Priču ima Predrag Tomović.
I u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini i u Srbiji vlasnici kompanija koje proizvode struju iz malih hidroelektrana su blisko povezani sa vlašću. U sve tri države postoje subvencije za ta postrojenja koje plaćaju svi građani preko računa za električnu energiju. U Srbiji taj unosan biznis se odvija u krugu kompanija i osoba bliskih predsjedniku države, kaže predstavnica Centra za istraživačko novinarstvo iz Srbije Dina Đorđević.
U tom periodu, to je 5 godina, Srbija isplatila više od 58 miliona evra. Zanimljivo je da je polovina tog novca, gotovo polovina, otišla paradoksalno državi, odnosno malim hidroelektranama u vlasništvu EPS, odnosno državnog javnog preduzeća i naravno firmama povezanim sa vlašću, odnosno sa kumom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naravno da je više novca otišlo državi, odnosno preko 17 miliona evra, ali firme povezane sa Vučićevim kumom su dobile gotovo 10 i više miliona evra.
U Bosni i Hercegovini je podijeljeno 300 koncesija firmama koje nisu niti ekonomski moćne, niti imaju iskustva u gradnji malih hidroelektrana, kaže Ashar Kalamujić iz Centra za istraživačko novinarstvo Bosne i Hercegovine. On kaže da je između ostalog bilo i slučajeva da su pojedini koncesionari bliski vlasti oduzimali koncesije drugim firmama.
Primjer se slučaj dodjele koncesije jednoj firmi iz Banja Luke koja je bez ikakvog obrazloženja nakon 4 mjeseca oduzeta koncesija i dodijeljena firmi Energy MBA. To je firma koja se u to vrijeme nalazila u vlasništvu Ari Livnea. Gospodin Ari Livne je bio savjetnik Milorada Dodika i on je dobio koncesije za 4 hidroelektrane. Najposlije sve 4 koncesije prodao, tvrdeći da je se on preračunao, da to nije profitabilan posao itd.
U Crnoj Gori taj biznis se vrti oko bivšeg premijera i aktualnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, navodi Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Milovac posjeća da je porodica Đukanović u posao sa strujom ušla sa 2 koncesije izdate kompaniji koja je u vlasništvu Đukanovićevog sina Blaža.
Na neka 3 nivoa smo mi uspjeli da analiziramo to, tu vezu, govorimo znači o rođacima, govorimo o njegovom sinu, govorimo o njegovom rođaku, bratu Dujaka, i govorimo o kumu koji također imaju ili aktivne hidroelektrane ili imaju dodijeljene koncesije koje će znači postati aktivne. Imamo poslovne partnere koji se vezuju znači za banku njegovog brata, koji se vezuju za aferu Telekom. Imamo njegovog poslovnog partnera koji se vezuje za univerzitet sa kojim on također posluje i imamo ajde tako da ih nazovemo kontroverzne biznismene koji sa bivšim premijerom dijele optužnice za šverc cigareta u Italiji. I naravno ono što je negdje ovdje najveća grupa jesu članovi partije, što pokazuje je da ova veza, odnosno ta zarobljena država nije bila vezana samo za, znači, premijeranje govu, ajde tako da kažem, biološku familiju, već imamo i članove partije koji su koristili mogućnost da i svoju poziciju da mogu postati ovaj koncesionari.
Energetski sektor u zemljama regiona je najilustrativniji primjer fenomena zarobljene države u kojoj vlast i ljudi bliski njoj kreiraju pravni ambijent, odnosno prave i usvajaju zakone kojima sebi omogućavaju sticanje profita, kaže Lidija Prokić, regionalna savjetnica Transparency Internationala.
Svi oni procesi koji dovode do izmene zakonskog i formalnog okvira, do izmene pravila po kojima društvo funkcioniše da bi bilo moguće ostvarenje pojedinačnih interesa, jesu stanje zarobljene države.
Dodajmo da će prema nacionalnoj strategiji koju je projektovala vlada Crne Gore od 2020. do 2025. godine njeni građani sa svojih računa vlasnicima malih hidroelektrana platiti iznos od 27 miliona eura. Inače, Crna Gora je za 4 godine od koncesionara malih hidroelektrana prihodovala pola miliona eura, dok su oni samo sa računa za struju od građana za nepune 3 godine dobili blizu 5 miliona. Iako su bili pozvani na današnji skup, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma i ekonomije nijesu došli. Do početka ove emisije iz ta dva resora nijesmo dobili komentar na ocjene i zaključke koji su se mogli čuti na današnjoj konferenciji o malim hidroelektranama u Crnoj Gori i zemljama regiona. Iz Ministarstva ekonomije nam je kratko saopšteno da nemaju uvid u sadržaj konferencije, te stoga ne mogu ni dalje komentarisati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Višem sudu u Podgorici je nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. Pretres je nastavljen preslušavanjem razgovora zaštićenog svjedoka Saše Sinđelića sa neidentifikovanim osobama uoči i na sam dan parlamentarnih izbora, izvještava Dimitrije Jovićević.
U preslušanim presretnutim telefonskim razgovorima svjedok saradnik Saša Sinđelić apelovao je na sagovornika sa druge strane telefonske linije na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. da se aktivira što veća mreža ljudi kako bi se spriječio ulazak Crne Gore u NATO.
Slušaj, uzmi razjavi naše braći tamo preko, da se da maksimalna podrška Srbima tamo u Crnoj Gori, danas su ti izbori.
Aha, aha.
I danas recimo ako pobedi ovaj kriminalac Milo, oni će da uđu u NATO. Pripremio je kupovinu glasova, dobio je novac za to, ultima svoj normalno. Drugo, on zna da takve kriminalne aktivnosti je pravio da će onda bude uhapšen u slučaju da takve regularne vlasti i bilo kakvog slobodnog sudskog sistema.
Sinđelić je istom sagovorniku rekao kako je Milo Đukanović spreman da silom razbije proteste protiv njega.
Da, recimo, bilo nešto naših Srba tamo, valjda po Podgorici, čujem da su uhapšeni, privođeni, ne znam ja, to su otišli da daju podršku Srbima tamo. Radi se silom za zašivanje njihove čine. A to neće da izađe na dobro. Moglo bi da bude ogromnih problema, tako da treba dati podršku tim Srbima tamo u Crnoj Gori, pozvati sve da izađu na izbore, da glasaju za tu srpsku listu, to je demokratski front, tako reći, da glasaju za njih.
Saša Sinđelić je u popodnevnim satima 16. oktobra pozvao svog sagovornika da se u Crnoj Gori hitno pomogne kako bi što više ljudi izašlo na trg. Neko baš veliki bio bi zahvalan da to bude kako treba, istakao je Sinđelić sagovorniku.
Posebno se koncentrisati na ljude koji su u Crnoj Gori, koji imaju svoje velike familije, koje sad da pozovu, da intervenišu, da se udruže, da shvate da ovo nije kao što je bilo ranije, tipa ono, aj, znaš, kao izbori. Ovo je nešto bitno da se odlučuje u budućnosti čitavog jednog naroda.
Kažemo da je veoma bitno, bukvalno svaki čovjek koji može da bude tamo, da bude.
A dobro, ja ću da podešledim ali njima da se to organizuju.
Ovo je stvar koja je hitna, prioritetna i velike stvari su
ubitane.
Samo mu kaže da bi neko baš veliki bio zahvalan da to bude kako treba.
Nakon polusatne pauze, pretres je nastavljen preslušavanjem razgovora na ruskom i pregledavanjem SMS poruka. Podsjetimo, u septembru prošle godine u Podgorici je počelo suđenje optuženima za navodni pokušaj nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. kada je prema optužnici specijalnog državnog tužilaštva trebalo da bude izvršen politički prevrat s provođenjem terorističkih akata i učešćem naoružanih grupa iz ekstremnih nacionalističkih krugova Srbije, Rusije i Crne Gore. pred vijećem sutkinje Suzane Muguše za krivično djelo pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu, kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću. Na optuženičkoj klupi su i Bratislav Dikić, lideri opozicionog Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihajlo Čađenović. Optužnicom su obuhvaćene i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi su narodnici Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić, koji su još u pritvoru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 51 minuta i idemo pričom u crnogorsku prijestolnicu turizma Budvu, gdje je u okviru likovnog programa Grad teatra i izložbe ikona i likovna dekonstrukcija bilo riječi o dubokom nerazumijevanju umjetnika i crkve, a posebno je to vidljivo, kako prenosi Jasna Vukićević, kada je riječ o umjetničkom viđenju ikone i konzervativizmu pravoslavlja.
Ovogodišnji likovni program Grada teatra počeo je izložbom Ikona i likovna dekonstrukcija, na kojoj su predstavljena djela ukrajinskih i ruskih slikara Arsena Savadva, Dmitrija Gutova i umjetničke grupe Elektrobutik. Izvor njihovih djela su ikone, a namjera direktora umjetničkog centra Dukli Marata Gueljmana, su organizatora izložbe, je da se postavkom skrene pažnje javnosti na duboko nerazumijevanje između umjetnika i crkve. Za razliku od Rusije, ova postavka nije naišla na reakcije crnogorske javnosti, kaže profesor Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, Siniša Jelušić.
U Rusiji su ovu izložbu nekoliko puta otkazivali, ali i kad je bila prikazana sa velikim učešćem, sa velikim brojem posjetilaca, uvijek je nailazila na velike konflikte. Naravno, bio mi je zanimljiv i ovaj odnos, da smo mi u tom smislu izgleda prema čitavoj toj stvari prilično indiferentni.
Izložbu je slijedila i panel diskusija na kojoj je Jelušić polemisao sa umjetničkim viđenjem liturgije kao performansa, hrama kao muzeja, a oltara kao analogije umjetničke instalacije.
U čemu je problem? Ikona ne može biti ikona ukoliko isključi prisutnost onog teofanijskog, dakle prisutnost same transcendencije u objektu, dakle slici koja se zove ikona. Recipijent, onaj koji prima ikonu, jeste u specifičnom molitvenom odnosu prema ikoni.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov definiše ikonu kao hrišćansku religioznu sliku koja kanonsku ulogu dobija u pravoslavlju, bez umjetničke slobode za likovnog stvaraoca.
Umjetniku nije dozvoljena, recimo, pravoslavna sopstvena imaginacija. Recimo, jedan slikar kaže, ja sam ovako zamislio Bogorodicu, kako će da je naslikam, što je na zapadu moguće, potpuno. Ili ja smatram da Krist izgleda ovako, ne, on ima prototip.
Pitamo što je u korijenu sukoba savremene umjetnosti i crkve.
Taj problem postoji samo u pravoslavlju. Zato što pravoslavlje, kada je u pitanju likovna umjetnost, kada je u pitanju slika, ikona, ono preferira samo stare kanone i pravila koja nisu propisali umjetnici, nego teolozi. Ja normalno ne mogu da se miješam u stare crkve, ali ja bi srećen bio da vidim neki hram u kome bi, recimo, strašni sud naslikao Dado Đuris. On ga je naslikao u jednoj katoličkoj crkvi blizu mjesta gdje živi i to izgleda. Znači, poštujući vjeru, poštujući kanon sve, ali okrenu svoje politike.
Čilikov daje još jedan široj javnosti manje poznat primjer iz Boke Kotorske.
Prakote na Gospo Škrpjeva, znači to je kultni hran, tamo je ta čuvena kultna ikona koja se donosi jedan put godišnje, tamo imate jedan raskošni barokni oltar i slike koje je radio čuveni tri pokokolja, a lijevo od toga oltara su ima Gospo Škrpjeva voja stanice. Ja mislim da to je jedna od najboljih slika koja je u životu naslikao u njegovom maniru. Kao istoričar umjetnosti tvrdim, u redu vizantijski kanon, ali vi imate u pravoslavnoj umjetnosti vojvođanske slikare koji rade u duhu baroka, rokokova, akademskog realizma, romantizma i crkva ih je priznavala. Zašto ovi danas ne? Znači, to je jednostavno neka odluka određenih struktura crkve u 20. vijeku ili drugoj polovini 20. vijeka. Tako da ja mislim da kao istoričar umjetnosti da taj konzervatizam je na štetu i umjetnika, a i same crkve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutama priča sa svjetske scene, britansko-američki investitor i aktivista William Browder izjavio je da je moguće da je tokom samita u Helsinki u američki predsjednik Donald Trump postigao dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da pomogne ruskim agencijama da ga uhvate. Browder je bio blizak saradnik ruskog advokata i aktiviste Sergeja Magnitskog, koji je pod nikad razjašnjenim okolnostima umro u ruskom zatvoru 2009. godine, bilježi Biljana Jovićević.
U autorskom tekstu za Time, William Browder, britansko-američki investitor i aktivista za borbu protiv korupcije te oštar kritičar ruskog predsjednika, naveo je da Vladimir Putin želi da ga se domogne i da je u zamjenu spreman da pristane da Sjedinjenim Državama omogući pristup 12-orici ruskih vojnih obavještajaca iz GRU-a koji su u petak optuženi za hakiranje američkih izbora i upad u e-mail naloge glavnog tijela Demokratske stranke, Demokratskog nacionalnog komiteta.
Putin želi da razmijeni 12 agenata GRU-a koji su hakirali američke izbore za mene na njegovom sastanku sa Trumpom u Helsinkiju.
Napisao je prije toga Browder na Twitteru. Kaže da se izgleda Trump saglasio sa tom idejom prilikom susreta 16. jula klimanjem i odobravanjem onoga što je američki predsjednik ocijenio kao nevjerovatnu ponudu koju će razmotriti.
Ovo nije prazna prijetnja. U posljednjih 10 godina ja sam pokušavao da izbjegnem da me Putinov režim ubije.
Naveo je Browder, kojeg zovu i Putinov neprijatelj, nakon uspješno odrađene kampanje za usvajanje Magnitski akta u Američkom kongresu 2012. zakona koji je Sjedinjenim Državama i jednom broju drugih država Zapada omogućio uvođenje sankcija Rusiji zbog kršenja ljudskih prava i korupcije. Zakon je dobio ime po Browderovom advokatu Sergeju Magnitskom, koji je nakon tvrdnji o otkrivanju velike poreske prevare ruskih zvaničnika u Moskvi uhapšen i pod nerazjašnjenim okolnostima umro u ruskom zatvoru 2009. navodno zbog batina i medicinske nebrige. Od njegove smrti Bill Browder vodi kampanju za istragu o navedenoj poreskoj prevari. Browder se ponovo oglasio nakon što su ruski mediji izvijestili da se kancelarija glavnog državnog tužioca priprema da traži od američkih vlasti da ispitaju tri američka obavještajca i bivšeg američkog ambasadora u Moskvi, među ostalima, u prisustvu ruskih tužioca u vezi sa kriminalističkom istragom protiv Browdera. Bill Browder je nekada bio najveći zapadni investitor u Rusiji, gdje je kontrolisao Hermitage Capital Management, a sud u Moskvi ga je u decembru 2017. u odsustvu osudio da je kriv za izbjegavanje plaćanja poreza u vrijednosti od 3 milijarde rublji, što je 48 miliona dolara, zbog čega je dobio 9 godina zatvora. Nakon objave u ruskim medijima da Kremlj traži saslušanje određenog broja američkih zvaničnika, bivši američki ambasador u Rusiji Michael McFaul potvrdio je u postu na Twitteru da je i on jedna od meta. McFaul je pozvao američki State Department
da ovo odmah javno razjasne i da odbiju ovakve zahtjeve. Nema znaka jednakosti između ruskog maltretiranja Billa Browdera i optužnica za ruske obavještajne agente koje je podigao specijalni zastupnik Robert Mueller.
State Department, Trump i Bijela kuća nisu ovo javno komentarisali. Browder je potvrdio izvještavanje TASA i drugih ruskih agencija, da glavni državni tužilac traži da se ispitaju specijalni američki agenti Todd Hyman, Alexander Schwarzman i Svetlana Angert, koji su prema riječima Browdera umješani u istragu jednog klijenta ruske advokatice Natalije Veselnickaje zbog navodnog pranja novca. Browder kaže da je ovaj ruski zahtjev dio Putin-Trump sporazuma ja tebi, ti meni u Helsinkiju. U onome što mnoge zapadne vlade smatraju osvetom protiv Browdera, Moskva je tri puta pokušala između 2012. i 2015. da ubijedi Interpol da izdaju potjernicu za njim, ali nisu uspjeli da ubijede ovu međunarodnu organizaciju da njihovi motivi nisu politički. Jedan od posljednjih pokušaja ruskih službi da se domognu Browdera je bio lažni Interpolov nalog za hapšenje ubačen u policijski sistem u Španiji krajem maja. Par sati je bio zadržan na aerodromu dok se nije utvrdilo da nalog Interpola ne postoji.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.